Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан». Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Найдорожчі наші хворі. Сьогодні знову замисляємось над значенням страждань. Джерелом страждань, джерелом усякого зла, яке ми вже багато разів чули, є людська недосконалість. Адам згрішив не тому, що був слабкий, але тому, що він був людиною. Очевидно, що недосконалість неминуча. Бажати тільки досконалості чи заперечити все існуюче. Створений світ мусить бути недосконалим, бо тільки єдиний Бог є досконалим. Світ ще не закінчений, і на це нам вказує об'явлення. Завданням Адама і Єви було обробляти сад, тобто покращувати рай. Бо цей незакінчений світ можна покращити, і Бог запрошує нас до того, щоб ми разом з ним над цим трудились. Безмежна здатність та удосконалення – це те, що відповідає безмежній Божій досконалості у кожному сотворінні. Це та весна нашої надії, це невичерпна причина для нашої радості. Однак, коли ми відмовляємось живити і плекати нашу природну недосконалість біля джерела справжньої досконалості Божої, тоді вона стає справжнім злом. Бажати бути автономними – це означає відкинути наше здійснення в Бозі. Це означає наново розпочати гріх Адама. Це залишити життя у виноградній лозі і проміняти його на суху гіляку. Зло можна пояснити тим, що Бог довіряв людині. Бог зробив своє сотворіння творчим. Свобода людини є істиною. Людина має ініціативу і творить нові речі у світі, як також зло. Коли вона не доповнює світ, що його нищить. І все людство буде спільно страждати від наслідків, щасливих або ні, з її вибору. Світ був створений добрим. Однак, будьмо уважні, це не означає акуратним, гармонійним, але тільки здатним бути упорядкованим, організованим. Чи Бог залишається пасивним? Чи, так би мовити, нейтральним до вживання свободи? Чи він дивиться з небесних висот на масові вбивства, подібно до того, як ми дивимось на мурашене гніздо, чекаючи на його знищення? Уявляти собі Бога таким означало більше не вірити в нього. Або розбити своє життя на дві частини. Одна частина, яка думає про Бога, але забуває про все інше. І друга думає про все інше, а тим часом старається забути про Бога. Уявляти собі Бога в такий спосіб означає ніколи одночасно не дивитися на небо і на землю. Але таке твердження, очевидно, помилкове. Господь бажає, щоб людина була вільною. Господь допускає цей величезний риск тільки тому, що він має силу, щоб могти змагатись з людиною. Щоб таким чином надолужити своєю любов'ю за всі зла, які людина могла б задумати. Бог каже, ти будеш робити те, що захочеш, але я попереджую тебе, що кожного разу я придумаю щось, щоб воно перемогло твоє зло. Я ніколи тебе не залишу, Адам зловживав своєю свободою, а слово стало тілом і оселилось між вами. Єва нас погубила, я сотворив пречисту Діву Марію. Кожен із вас терпить муки, бажаючи забороненого плоду. Тоді кожного з вас охопить прагнення за живим Богом. Майте віру, я поборов зло. Ніякий ваш гріх не буде вирішальним. Буде завжди існувати моє прощення і ваше надолуження. Немає такого життя, яке було б неуспішним. Я буду давати тобі можливість починати наново аж до кінця твоїх днів. Ти помреш, я тебе воскрешу. Хрест – це завершення цього діалогу між добром і злом, яке почалось в земному раю. Чітким, трагічним діалогом, в якому добро має останнє слово. У твої руки віддаю духа мого. Сотворіння повернулось до сотворителя. Саме в такому світлі ми повинні розуміти блаженство, переможну Божу пісню поміж всіма людськими стражданнями. Блаженні ті, що плачуть, спраглі, голодні, блаженні ті, які неспроможні бути щасливими, блаженні ті, які знають, що вони ніколи не будуть щасливі самі. Блаженні ті, що потребують всіх інших, щоб бути щасливими. Насамперед ті, що страждають, це дійсні свідки людського стану. Вони проголошують, що світ хворий, що людське життя неможливе. Звичайно, людина усвідомлює це тільки при нещасті, тих нормальних, передбачених, певних подіях, які ми називаємо нещастями. Так, в різних аваріях, хворобах, війнах кожен думає, що, очевидно, життя заважке, щоб жити, несправедливе, болюче. Але наша помилка полягає в тому, що ми цього не знаємо заздалегідь. Велика помилка в появі хвороби, аварії – це вірити в те, що зло несподівано появилось в нашому невинному і радісному житті. Зло є чимось постійним, набагато гіршим від того, що ми хочемо признати, коли ми до нього звикли, як те, що нам появляється в новій, вдаряючій формі. Наш слабкий характер, самолюбство, звичне нещастя інших – все це ми прийняли. Звичне нещастя видається справедливим, звичний гріх видається добрим. Звична катастрофа видається нормальною. Вони п'ють гріх, як воду, вони з'їдають бідних, як хліб, читаємо у Біблії. Блаженні ті, що страждають. Блаженні, порівнюючи, ті, що бунтуються і переносять несправедливість. Ми погоджуємося на неймовірну байдужість. Це для нас стає природним, що багаті переїдаються в той час, коли є люди, які вмирають з голоду. Що розумні діти позбавлені школи в той час, коли ледарі, які проходять з заможних сімей, переповнюють школи та університети. А скільки таких людей в університетах всього світу? А скільки змарнованих талантів задля браку грошей, підтримки? Бідні заробляють мало, навчаються занадто мало, надіються на мало. А ті, що, незважаючи на це, стараються вийти з цієї біди, дуже часто вважаються людьми небезпечними. Було б краще, якби вони були бездіяльними. Ті, що страждають, є змінені. Якою б не була причина, позитивним є вже те, що вони прагнуть висунути принаймні одну ногу з цього ганебного забезпечення. Ті, що страждають, це свідки у світі кричущої потреби Бога.
Марія не є лише мостом між нами і Богом, але чимось більшим. Вона – дорога, якою пройшов Бог, аби досягти нас, та є дорогою, якою ми повинні прямувати, щоби дійти до Нього. Про це Папа Франциск нагадав через Твіттер у четвер 25 березня, коли за новим календарним стилем відзначалася урочистість Благовіщення Господнього. Святкування події, про яку розповідає святий євангелист Лука, сягає своїм корінням перших віків християнства, наголошуючи на фундаментальному догматичному елементі – втіленні Бога через зачаття в дівичому лоні. У четвер 25 березня Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який опісля зустрівся з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном, якого супроводив архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами. Як зазначається у повідомленні Ватиканського прес-центру, на початку щирих переговорів у державному секретаріаті сторони зупинилися на добрих двосторонніх стосунках між Святим Престолом і Україною, звернувши особливу увагу на деякі актуальні питання двостороннього зацікавлення, як також на різні теми, що стосуються життя та діяльності католицької церкви в країні. В подальшому під час розмови присвячено чимало часу кризі в системі охорони здоров'я та драматичній ситуації на сході України, висловивши сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, які сприятимуть мирному вирішенню конфлікту. Розмова глави українського уряду з папою Франциском тривала приблизно півгодини та завершилась представленням делегації та обміном подарунками. Святіший Отець подарував прем'єр-міністрові України бронзову композицію «Наповнімо руки іншими руками», що є посиланням на цінності братерства і солідарності, та спеціальні видання своїх енциклік та інших документів, зокрема цьогорічне послання на Всесвітній день миру та документ про загальнолюдське братерство. Денис Шмигаль подарував папі факсимільне видання віденського Октоїха та репродукцію скульптури «Гірка пам'ять дитинства», встановленої в Національному музеї Голодомору геноциду в Києві разом з книгою Рафала Лемкіна «Радянський геноцид в Україні».
Дорогі богопосвячені брати та сестри, ми постійно дякуємо за вас заради Божої благодаті, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви в ньому всім збагатилися та були покликані до спільності із Божим Сином, нашим Господом. Цими словами, цитуючи перше послання апостола Павла до християн Коринту, розпочинається лист «Свідки Божої краси» за підписом префекта і секретаря конгрегації інститутів богопосвяченого життя і товариств апостольського життя кардинала Жуана Браз де Авіза та архієпископа Хорхе Родрігеса Карбальо, приуроченого 25-річчю постсинодального апостольського напоумлення святого Івана Павла II «Віта консекрата», яке було опубліковане 25 березня 1996 року. Цей документ був плодом роздумів 9-ї асамблеї Синоду єпископів, що відбулася у жовтні 1994 року, під час якої учасники зазначили, що богопосвячене життя є серцем церкви, цінним даром, необхідним як для сучасності, так і для майбутнього Божого народу. Апостольське напоумлення папи Івана Павла II «Віта консекрата» побачило світ у дуже непевному історичному періоді, який характеризувався суспільною нестабільністю та браком відчуття чіткої ідентичності і приналежності. На переконання автора листа, вражаючим є те, з якою чіткістю у папському документі окреслена ідентичність богопосвячених осіб, названих іконою переображеного Христа, який об'являє славу і обличчя Бога Отця в яскравому сяйві Святого Духа. Богопосвячене життя як ісповідання Пресвятої Тройці. Папа не стільки бажав вказати на міцну основу ідентичності богопосвячених осіб, як на оригінальний спосіб сприйняття цієї ідентичності, – поєднуючи божественне із людським. Як зазначають далі префект і секретар, увесь документ «Віта консекрата» побудований навколо ідеї взаємин, започаткованих в таїнстві сопричастя триєдиного Бога і тим таїнством. Мова йде про спасіння, яке проходить через життя тих, які беруть на себе тягарі інших, про свідчення не поодиноких осіб, але братерської спільноти, яка живе тим, що звіщає, про святість, що є спільною і яка належить не досконалим, але бідним грішникам, які живуть у любові, співчутті та милосерді між собою, про посвячення, що не протиставиться цінностям світу та універсальному прагненню щастя, але навпаки, звіщає всім про те, яким чином бути убогим, чистим та послушним має великий потенціал вчинити наш світ гуманнішим, дає сенс та рівновагу життю, приносить гармонію та свободу у стосунках з іншими та світом, рятує від надуживань, творить братерство. Окрему увагу очільники конгрегації звернули на ту частину апостольського напоумлення Івана Павла ІІ, де він розкриває тему формування, наголошуючи на необхідності плекати ті ж самі відчуття, які були в Ісуса Христа. Йдеться про те, аби нав'язати такі стосунки із Господом, які б допомогли людині мати ті ж самі відчуття, як мав він, який був послушним, терплячим і невинним. А це можна осягнути лише за допомогою особистого глибокого та інтенсивного контакту з Божим Сином. В дійсності ми, християни, віримо у чуйного Бога. Він чує стогін пригноблених і вислуховує благання вдови. Він страждає з людиною і за людину. Ми сподіваємося, що богопосвячене життя з його численними харизмами є саме виразом цієї чуйності. Можна сказати, що кожен інститут своєю харизмою підкреслює якесь особливе божественне відчуття. Саме з цієї причини формація представлена у напоумленні як процес, який веде в цьому напрямку. Досвідчити тих самих відчуттів, емоцій, почуттів, любові, бажань, смаків, критеріїв вибору, мрій, очікувань, поривань, які мав Божий Син, Слуга та Агнець. Пишуть очільники конгрегації, вказуючи на те, що таке формування повинно бути цілісним та безперервним, ґрунтуючись на любові, яка вчиняє особу вільною, любити Бога із серцем людини і любити ближніх із серцем Бога. Якщо Бог є красою, а Ісус Христос є найкрасивішим між людськими синами, то бути Йому посвяченими є прекрасним, наголошують автори листа, підкреслюючи, що богопосвячена особа покликана бути свідком краси. Перш усього, богопосвячені повинні розбудити у собі самих, а потім також і в інших людях привабливість того, що є справді красою і правдою. Іншими словами, стати свідками Божої краси.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!